Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere sulle, hea kuulaja! Tänaselt positsioonilt vaadatuna on nädalatagune aeg möödanik. Kas ja kui palju me seda enam mäletamegi, mis me just täpselt nädal aega tagasi tegime, kellega kohtusime, mida kõnelesime või mida perele õhtusöögiks poes kaasa haarasime. Elu käib ju oma soodu päevast päeva. Mis täna tegemata jääb, seda püüame võimalusel jätkata homme. Kus täna järjehoidja raamatu vahele paneme, sealt avame raamatu homme edasi lugemiseks. Läinud nädalavahetusel toimunud valimiste päevale eelnes üsna pikk poripritsiv periood. Mida päev edasi, seda enam valimisvõitlust uure üles võttis. Tahtsid või mitte, poliitika pressis sisse uksest ja aknast. Kandidaatide naeratavate nägudega plakatid ääristasid teid, vaatasid vastu hoonetelt, bussioote paviljonidelt, kõikelt kuhu silm iganes ulatus. Valimislubadusi tuli nii teleris kui raadiost, nii trüki kui ka sotsiaalmeediast. Usun, et oli ka neid, kelle vastuvõttu mõõt ühel hetkel täis sai. Ei enam foorumeid, ei enam debatte, ei valimislubadustega postereid. Siiski loodan, et sellistelgi puhkudel sai talupoja mõistus emotsioonist võitu ning valimistemaatika üleküllusele vaatamata ka kõikidel inimestel kodaniku kohustused täidetud. Igatahes läinud pühapäeval kirikust koju minnes, ühest järjekordsest valimisjaaskonnast möödudes, kohtusin maakonna lehe ajakirjanikuga, kes just nimelt valima tõttas. Ja ma ei saanud jätta kasutamata juhust, võtsin mikrofoni kotist välja ja niisugusena see kõnelus meil ka arenes. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja Ühiskonnapeegli saates kõneleme täna elust Eestimaal enne ja pärast valimisi.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kohaliku ajalehe toimetaja Tarmo Õuemaa valimiste päev väikeses linnas Haapsalus ei ole just eriti rahvarohke valimisjaoskonna ees ja kuule võiks meid uskuda, me saime tõesti juhuslikult praegu siin kokku ja sina käisid täitmas oma kodaniku kohustust. Ma ei hakkakski küsima seda, keda sa valisid, aga ma küsiksin sinu kui Haapsalu elaniku ja ajakirjaniku ja siin sa ainsa häälekandja peatoimetaja käest, et kas elu enne ja pärast valimisi ühes väikeses linnas on samasugune, teeb läbi suure muutuse, missuguse tundega sina homsele töönädalale vastu lähed?
Töönädalale lähen ma kindlasti põnevusega vastu. No, tegelikult juba täna öösel saab nagu sellise sportliku hasardi rahuldatud, aga ma ei usu, et mingit suurt muutust Haapsalu linna juhtimises tulemas on. Et ma arvan, et jätkub praegune koalitsioon, ehk siis Reformierakond liidus Keskerakonnaga, seal võivad need jõujooned natuke üks-kaks häält volikogus muutuda, eks? Et ma ennustan, et kui ma pean üldse ennustama, et Keskerakond natukene saab juurde hääli, sest nad on üsna aktiivsed olnud. Aga Sukles on ka ikkagi populaarne endiselt ja tegelikult ütleme, et kui ta linna üle võttis 4 aastat tagasi, siis oli ju masu, kõigil oli hirmus raske, kõigil on paremaks läinud. Ja on linnarahval ka ja eks linnarahvas nagu osalt peab seda kindlasti õigustatult nende valitsejate teeneks, kes praegu on olnud. Et selles mõttes põnev on ikka, aga ma ei usu, et suuri muudatusi tuleb. Ja ma isegi arvan, et kui siin nüüd, noh, kui peaks juhtuma, et tegelikult meil on ju 3 üsna sellist võrdset jõudu olnud viimastel valimistel, eelmistel ja üleeelmistel, IRL, Reform ja Keskerakond. Tegelikult valitsema hakkavad need 2, kes oma vahel kokkuleppe suudavad sõlmida. Aga ma lihtsalt usun, et paistab, et Keskerakonnal ja Reformierakonnal läheb praegult see koostub päris hästi siin Haapsalus, et ma ei usu, et nad hakkavad vahetama partnereid.
No ongi vist nii, et kohtadel, kus Eestimaal veel elu säilinud on ja linnad siiski kuuluvad sellesse kategooriasse, alevikud ja külad on inimtühjaks jäämas, võibolla seal neid võimumänge üldse ei ole, et sellistes väiksemates linnades asi siiski suubub kuidagi nagu rahuliku jõena. Üks päev läheb üle teiseks ja üks valitsemisajastu läheb üle teiseks. Eks võitlus toimub Tallinnas ja sealt sa just praegu tuledki pühapäeva pärast lõunal. Ja me ei olekski siin nüüd kohvi paksu pealt ennustajad, just nimelt ma toonitan pühapäeva pärast lõunal, mitu häält saab keegi siin koha peal, aga kui sa vaatad kuidagi natukene pikemas perspektiivis seda inimeste ootuste ja nende käitumuse sellist mudelit siin linnas, et kuidas sa märkad, kas inimesed on kaasa minemas nende valimiste ja kas see kodaniku ühiskond, see millest me räägime, et kas ta koha peal paistab ka välja või lihtsalt ka selles osas on vaikus, et minule linlasena ei lähegi eriti korda, kes on seal linnavalitsuses, Ma elan oma tavalist elu, kui mul on töökoht, siis ma olen õnnelik, kui ei ole, siis olen rahul olematu. Kas siin koha peal on näha, et elanikond ka Eesti inimene distantseerib ennast sellest, mis toimub, mida me nimetame võimumängudeks?
Ei distantseeri, kohalikul tasandil kindlasti ei distantseeri. Et, no, ma ei kujuta ette, et ma käiks linna peal ja küsiks inimestelt, et kelle poolt oled ja nad ütleks, ah mul ükski, ah ma ei tea üldse, kes valitsuses on. Noh, linnavalitsuses siis, eks väga hästi teatakse, sõbrad võivad rohkistama minna õhtul selle, noh, ütleme siis, et kellele suklas, kellele karilaid teemal, eks, et hinnatakse ja jälgitakse, seda on ka lehe kommentaaridest näha just nüüd eriti, kui on meil päris palju on online lugusid, mida saab kommenteerida neti kommentaaridest. Kui ikka kirjutada selline, noh, natuke kohaliku poliitika teemal lugu.
No sina kirjutasid, palju tuli kommentaare ja vastukajasid.
See oli postimees tellis, nad suured lehed ikka hakkavad enne kohalike valimise tellima, eks. See oli ka natuke teistmoodi kirjutatud ikka nagu mõeldes eestlastele, kes ei tea Haapsalu ja Läänema asjadest väga palju. Aga noh, siin enne valimisi, no ütleme, et enne valimisi me ju kirjutasime igast omavalitsusest ikka sellise ülevaate loo ja iga omavalitsuse inimesed, noh, Facebookis jagasid neid lugusid ja kommenteerisid, noh, seal kujunesid ikka ühe ja teise poole toetajad välja. Aga see ei ole ainult valimiseel selle ajal nii. See on ikka ükskõik, mis ajal, kui on, ütleme, kohaliku poliitika teema, neid arvamusi jätkub ja vaidlust tuleb ja tuleb välja uusi huvitavaid asju. Ja ei ole nagu sellist asja ka nagu Tallinnas on, et ah, see on mingi savisar, ah, nagu nii ei saada seda kogu, ah, mis ma üldse kulutan suudeks. Et siin ikkagi läheb korda inimest.
No kas sina suutsid Haapsallasena eile lauba õhtul seda linnapeade debatti lõpuni vaadata? Mina tunnistan ausalt, et ma panin õige pea kinni. Noh, muidugi päevasündmused olid ka nii vapustavad, et esialgu tuli vaadata, aga mina ei suutnud. Ja samas ma ei taha öelda, et ma olen ennast poliitilisest elust distantseerunud kodanik, et ma ei pea ennast selleks.
Jah, ma nägin seda ühe silmaga, et ma käisin ühel peol, eks... See tundus täiesti selline laupaõhtune meelelahutus.
Jah, just nagu meelelahutus saada, eks ju?
Jah, et sellepärast ma ühe silmaga jälgisin ja ma pean ütlema, et ega need linnapea kandidaadid au küll ei teinud keegi peaaegu. Ma ei räägi nendest sündmustest üldse ja sellest kontekstist, aga ega see tase ei olnud ka selle, et noh, kui ma tõesti oleksin Tallinnasse sisse kirjutatud ja peaksin minema Tallinnas valima, selle jutu põhjal, mis ma eile sealt kuulsin, noh, võibolla ma ei lähekski valimast, et Sealt ei tulnud nagu infot. Sealt tuli müra, aga sealt ei tulnud nagu infot, mis aitaks valimisotsustada.
Võibolla me olemegi ülekohtused selle hinnanguga, kui me ütleme, et elu väikestes kohtades otsa kui sureb välja. Kas või need samad valimised, kui sa ütled, et siinne linlane, palju meid siis kokku siin on, 10 000 tuleb kokku?
No 11 000 umbes ma pakun 11 kopikatega.
Ja et ollakse siiski teadlikud, mitte ainult sellest, kes istub linnavalitsuses, aga hoitakse kätt pulsil nii triviaalne, kui see võib tunduda öelda ja samas siis läheme sinna mitmesaja tuhande elanikuga pealinna. Noh, muidugi tohutult palju neid kandidaate inimesed ei oskagi valida ja siis see hästi inetu ja kõige labasema võtetega valimisvõitlus, kuidas siis püütakse ennast tõsta ja vastaskandidaati maha teha, et see on olnud minu mõelest väga inetu.
Ma arvan, et see sellest tulebki, et väiksel kohal on ju kahtpidi plussid, et esiteks, kuna ta on väike, siis on see võim lähemal. Ja teiseks, see võim ise ei ole nii magus, noh, eks see võim ju korrumpeerib ja et ma kujutan nüüd ette, et kui ikkagi see mitmesaja tuhandega Tallinn kätte saadaks kõik ausate ja pohastega mõtetega minna sinna linna valitsema, kui mitte nüüd ise, eks siis ikkagi tekib neid, kes kipuvad seda ära kasutama. Aga siin oled sa ikkagi rohkem väiksemas kohas, sa oled kõigi silme all. Ja ka siin ei ole nüüd nagu selle võimuga nüüd nii hirmsasti midagi peale hakata, eks? noh, tõesti, kes tahab nagu sellist tõsist võimu, peab ikka Riigikokku või Tallinna minema.
Ja sellega koha peal on selline reaalne elu. Kui see võimul olev inimene teeb ka midagi halba, siis ta paistab silma, teeb ta midagi head, tuleb talle linnakodanik tänaval vastu, ütleb talle aitäh. Et see on selline silmas silma otse suhtlemine see, mis suures linnas täiesti puudub. Ja seal võib ennast nii kaunistada võõraste sulgedega, kui siis ütleme teisele rahumeeli vett peale tõmmata.
No kindlasti ja seal on, noh, ega selles mõttes on muidugi mul lihtne siin kritiseerida, et linnapea kandidaatidelt nagu sellist sisulist arukat juttu palju ei tulnud, aga ega siis Tallinna juhtimist natukenegi sügavamal tasemel ei jutustaks, noh, üks inimene ka kahe tunniga ära, eks?
Just.
Et see, seal ei saagi nagu väga põhjalikuks minna ja valija ei jõua seda vastu võtta. Et noh, need on need valikud ja dilemmad, mis siin on lihtsamalt teha, eks?
Aga kui me valimiste kontekstist natukene väljapoole vaatame ja seda võimu võrandumise küsimust, noh, selle kandi pealt, ütle mulle ausalt, kas sina ei ole kunagi tunnud endas nagu sellest hetked, ma ei taha sellest enam mitte midagi kuulda. Mina tunnistan, et ükskord ma sõitsin autos, kuulasin uudiseid ja hetkel ma tundsin, et ma vahetan kanalit, et ma ei taha sellest enam ja see ei olnud üldse seotud valimistega.
Jah, olen küll. Ma olen seda tunnud... Noh, küll ka, jah. Tõsi, ikkagi siin kannatab nagu välja, siin nagu ükskõiksus ei tule peale kohalikul tasandil, aga just nagu ikkagi riigi tasandil. Ma arvan, et need on need samad skandaalid, mis meile kõigile seda tunnet tekitavad, kus valetatakse, kus täiesti läbinähtavatel motiividel tehakse mingeid asju, õigustades ennast hoopis millegi muuga. Kõik see, mis noh, valetamise alla panna, just, see on see, mis ajab närvi mustaks.
Ja see ebaeetilisus, see mudel mitte ainult vahetult siin valimiste eelsel ajal, vaid ikkagi see, mis elus toimib.
Ega siis see ei tähenda raadionupu, ma küll ära keerata ja vihane olla, aga ega see ei anna mulle õigust ennast välja lülitada ja distantseerida. Just. Et seda enam peab ikkagi ambad ristis pingutama ja proovima teha. Noh, ma ei tea nüüd, kumb õigem on kas ratsionaalseid või südamejärgi otsuseid. Ma ise olen nagu proovinud tavaliselt kas või kasutult hääli anda, aga ikka südamejärgi, mis ma õigeks pean, eks, et seda tuleb seda enam teha. Mitte lasta nagu meelelahutuseks muutuda kogu sellel poliitikal.
Võt see ongi see koht, kuhu ma tahtsin jõuda, et kui sa nüüd eestlasena ja kodanikuna ja ka eelkõige loomulikult ka ajakirjandus sinna juurde ajakirjanikuna, sest meil on võimalus oma mõtteid avaldada ja kirjutada ja inimesed ju neid loevad, me peame nagu eriti mõtlema seda, mida me ütleme. Mis sa ütleksid selle kohta, et millega mängivad tegelikult meil need võimul olevad inimesed, kellel on see otsustus, võimalus ja nii edasi, kui me näeme, et ka aegalt ennastki haarab võibolla selline tunne, et see, mida tehakse, see ei ole enam minu jaoks. Noh, kogu selle asja taustal, mis praegu väga elavalt on vestlusteemaks, et kui massiliselt Eestist inimesed on ära läinud ja siin ei ole enam, et noored lähevad ära, tegelikult lähevad ära keskealised ja ka vanemad inimesed. Et millega riskivad ja mängivad need inimesed, kes nüüd jälle valitud saavad? Kas neil on võimalus midagi tagasi pöörata ja millest nad peaksid juba õppima?
See on nüüd selles mõttes keeruline küsimus, et esimese hooga tahaks muidugi öelda, et ärge tehke lollusi, rahvas võõrandub ja paneb minema. Aga ma arvan, et see ei ole päris nii lihtne. Ma arvan, et inimesed esiteks ei lähe Eestist ära ikkagi, noh, massiliselt ei lähe, et muidugi neid läheb palju, aga eks see Ida-Euroopast ole igalt poolt läinud. Ja mujal algas see varem ja minu teada on see mujal nagu ka suurem see laine olnud. Ja noh, aru saada, aga sealt tuleb ikka
see
elatud.
See ei ole väga suur lõhutus.
No see, selles mõttes ise me läksime Euroopa Liitu, tegime piirid laht, sisuliselt liitusime just nendega. Noh, meie supipoti nurgas ei saa olla lahjem suppeks, ta ikkagi ühtlustub kõik. Aga noh, see ei ole muidugi õigustus poliitikutele, see ei anna neile nagu õigust teha mingeid asju nii nagu nad teevad. Rahvas võõrandub selge see. Ma ei taha ka öelda, et suhelge rohkem rahvaga. Ma tahan öelda, et poliitikud peaksid oma tööd hästi tõsiselt tegema. Ja isegi kui nad ei saa hakkama nagu sellise suhtlemispoolega rahvaga, siis nad tehku oma tööd hästi tõsiselt edasi ja proovigu edasi suhelda, aga et noh, nad ei pea nagu iga hinna eest kõike maha müüma meile. Sest et siis läheb see asi nagu liiga üle piiri, liiga lihtsustatud, liiga loosunglik, liiga kaubastub kogu see poliitika, et nad see... No, see mulle ei meeldi. See tekitab seda võõrandust, mis kõige rohkem, ma arvan. Üks kahelauselised poliitikad.
Et igal tasandil on ikkagi eelkõige töö, aus töö, ausus igasugustes ettevõtmistes ka väljaütlemistes, sest poliitikute töö siiski suuresti on väljaütlemine.
No, ma arvan küll, eks, et... Ma ei oska midagi lisada, et see on täitsa õige, ma kirjutan kahe käega alla sellele jutule.
Tead, mul on üks tore lugu siinsest kontekstist tänasest päevast. Jumalateenistus lõppes ja kirikumees Arno, sihukene väärikas vanuses, tore pappi, ta on hästi naljamees, sest ta on iidlane. Tuleb ligi ja ütleb, et tead, ma pidin täna olema siin viimast korda. Ma küsisin, kas tervisega midagi lahti, et noh, vana inimene võib-olla haiglasse midagi. Ta ütles, et ei, ma pidin esmaspäeval olema Tallinnas. Aga ma ikkagi valisin kirikutöö, et muidu ma pidin nagu linna pealaks minema. See näitab, et inimestel on huumori meil säilinud.
Ei, no, kindlasti on, kindlasti on. Ega, no, ega siis ei saa öelda, et me oleme kuidagi mingi täiesti absurdselt nagu välja... No, teilt me oleme ju suhteliselt heas olukorras ajaloo kontekstiseks. Ilmselt kõige paremas võibolla. See, et me viriseme, see näitab, et me oleme hakanud nagu tunnetama probleeme, millele me enne mõeldagi ei osanud. Et selles mõttes kõik on hea, et me peaksime nagu ei tohiks nagu selliselt liiga emotsionaalselt ka kõike suhtuda, eks, ja tohiks nagu sellist kainet meelt säilitada ja mõelda nagu vahest, et on asjad, mille kallal võib näeksuda, aga et noh, see jutt jutuks, aga et noh, see reaktsioon peaks ka olema ikkagi adekvaatne, et noh, et sama asi, et kui nüüd ikkagi tundub, et poliitikud teevad pättust ja ei meeldi ükski, siis see ei tohiks meid viia nagu mitte valimiseni, vaid me peaksime lihtsalt nagu põhjalikumalt mõtlema, et kuidas me saaks valida nii, et sellest nagu kõige rohkem kasu oleks. No see on valimiste konteksti, see on paljud asjadega nii, eks?
No mis me siis ütleme, inimesed käivad meie selja tagant ikkagi siin samas valimise aaskonnas ja elu siis enne ja pärast valimisi läheb edasi nii, nagu ta peab minema? Ja,
loodan, et läheb paremaks vaikselt, eks? Või ei lähe halvemaks, et eks maakohtades ole ikkagi see probleem kõige suurem, et ne, no, täpselt nagu Tallinnast välismaale, eks? Maalt Tallinnasse ja välismaale, et kui inimesi on siis, ja kui inimesi rohkem on kui enne, siis juba ongi parem. Ma arvan, et see on nagu see asi, mida me siin väljaspool Tallinna kõige rohkem unistame.
Ja Haapsallasena unistad sa ilmselt raudteest?
Väga ei unista, ausalt öeldes, selles mõttes, et tegelikult ma olen ju Tallinnast pärit, töötasin Tallinnas pikalt ja kui ma Haapsallu elama tulin, noh, tänu sellele ma ju siia maani käin ka Tallinnas ikkagi võibolla tihedamine kui keskmine Haapsallane, lihtsalt, et vanemad on seal ja sõbrad paljud ja aga viimasel ajal ma olen ikkagi nii arvasel käinud, et näiteks minu poolest, kuigi ma sõidan ühistranspordiga alati, need 2-3 korda aastas Tallinnas käiku, et noh, ei ole seda rongi vaja. Aga noh, see ei olegi üldse emotsionaalse otsustamise koht, kui on uuringud, mis näitavad, et tasuvus on piiri peal, nii ja naa võib minna, aga et noh, laias laastus nulli kandis, siis ma küll leian, et ja arvestades, et see aitaks nagu natuke elavdada Läänema majandust, siis ma arvan, et see tuleks teha, et oleks ta nüüd selline tohutu kahjumlik projekt, siis selge, et ei oleks mõtet ilmselt. Aga mulle tundub, et see tuleks lihtsalt sellepärast teha, et ta on tõesti piiripealse tasuvusuuringu järgi.
Mina, kes ma sõidan iga nädal, hooliks väga, et see raudteliiklus oleks ja ma ei taha üldse, et keegi nüüd, kes meid kuulis, oleks sellest pettunud, et ajalehe peatoimetu Tarmo Uuemaa arvab, et saab selle praegus oleva ühistranspordiga hakkama küll, et see on nagu üks siin see suure osa rahvast ootus, aga sina kindlasti tead ka neid tõisi valupunkte ja neid ootusi ja noh, ka neid pakkumisi, mida kõike siis tulevaste ja olevate valitsejate poolt on tehtud, et mis on ikkagi need asjad, mida Haapsalu inimene tahaks, mis moodi peaks elu edasi minema?
Ma ei oska nüüd öelda nagu selliseid, noh, nii-öelda betoone täpselt, et mingit edetabelit, et mis maja kõige rohkem tahetakse või mis asub.
No töökohad.
Töökohad kindlasti, noh, meie probleem, mis on jälle otsapidi seotud ju sellega, noh, selle eelneva jutuga, et meid on nii vähe. Kui ma tulin 98 Haapsalu elama, siin oli 14 000 inimest, nüüd on 11 000, eks. Nendest 11 000 viimase rahvaloenduse järgi käib umbes 2-3 000, üle 2 000 käib Tallinnas ja välismaal tööl. Need on veel neil, kes nagu peavad ennast Haapsallaseks. Paljud käivad mujal tööl ja ongi jäänud sinna ja pere on järgi läinud ja... Noh, päris palju on sellised inimesed. Ja selge on ka see, et meil ei ole tööpuudust näiteks. Noh, selles mõttes, et meil töötute protsent on hästi väike. Aga töökohad, mis on, noh, turismisektori töökohad, väike ettevõtete töökohad, need ei ole nagu eriti tulusad. Need on suhteliselt madalapalgalised paljud. See on jälle see üks pundar ja see on see, et noh, kui inimene ütleb, et ma tahaks paremat tööd või paremat palka, siis ma arvan, et see algab sellest, et siin oleks rohkem noori inimesi elaks siin linnas ja saaksid tulla ettevõtted, kelle on näiteks 20-30 töötajat vaja ja sellist noh, võibolla haritud töötajat. Noh, natuke on see nõia ring, aga seda nad peavad need võimule pääsejad nüüd hakkama ikkagi raiuma juppaaval. Et ilus on siin küll ja elada on hea, see on nagu kõik väga hästi, aga kõik see...
Aga Tallinnas töölkäija on natuke kauge.
Tallinnas töölkäija on kauge ja noh, tõesti, no see on, kui ikkagi mingi iga viies inimene peab käib 100 kilometri kaugusel tööl, siis... No selles mõttes oleks muidugi rongi ja et teha seda 5 päeva nädalas, ma olen seda ise ka teinud natuke, see on ikka tohutult kurnav ja see jätab tohutult vähe aega perele ja see kipub viima selleni, et mingil hetkel, kui see vaekausil siis on, et mina enam ei jaksa, et mis me teeme, kas ma jään Haapsallu või tulete mulle Tallinna järgi, ostame Tallinna korteri, siis kiputakse nagu terve see pere Tallinna minema.
Uustulnukana olen ma veel ühte asja pannud tähele. See aastaaegade tsüklilisus. Et võibolla see on ka nüüd niisugune koht, et ei tohiks liialt panustada selles suvisesse aega ja ennast nii väga ainult turismikeskseks linnaks pingutada teha, et Haapsalu on loomulikult turismikeskne linn ja küll on hea, et siin on palju külalisi ja nendel on siin mugav, aga elu tahab elamist ka talveperioodil.
No muidugi, talvel ja sügisel ja kevadel tahab elamist ja ma ütlen kohe ära, et ega siis Haapsalu talvel on midagi sellist, mida ei näe, ma ei oska öelda, isegi Nõval või Kõmsil või Läänemaa mõistes ääremaa keskustes on talvel või ükskõik millal päeval argi nädala sees rohkem elu kui Haapsalus. Siin võib ikka julgelt mööda pea tänavat sõidu tee peal kõndida. Ükski auto otsa ei sõida.
Vaikus ja rahu talve muinasjut panin mina ühele pildiseerijale nimeks talve muinasjut.
Vaik elu selline, nagu metsas oleks.
No me oleme nüüd elu siin parandanud püsti jala seistes rohkem kui veerand tundi, aga eks me soovime kindlasti, et elu Eestimaal jätkuks ja kindlasti jätkuks ka siin ja ikka väga tarku ja kaalutletud otsuseid nendele inimestele, kes peale valimisi mis tahes omavalitsuses tööd jätkavad.
Jah, ja ma sooviks nendele noortele inimestele, kes ei ole ennast Tallinnaga väga sidunud veel mõelda, et võibolla tasuks nagu sealt Tallinnast natuke kaugemale vaadata, et tasub nagu riskida ja elukvaliteet on ikka hoopis parem kui Tallinnas.
Keskealistele tahaks ka nii väga seda soovida, aga ma tean, et haigla kiratseb, töökohad vähenevad ja ehkki on väga uhke moderne eakate pensionaat, siis haigemajas arstid tulevad tööle siia Haapsalu Tallinnast, nii et tahab küll jah keskealistele enda vanustele ka soovida, et tulge siia, siin on väga mõnus, aga mõelge ikka enne tõsiselt järgi. Mikrofoni ees oli kohaliku ajalehe Lääne elu peatoimetaja Tarmo Uuemaa.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tänase ühiskonna peegliga on nüüd nii, et saate esimene pool on tehtud valimiste päeval ja saate teine pool sünnib päev peale valimisi. Istume Haapsalu metodisti kirikus stuudias. Siin see linna abilinnapead Andreas Rahuvarm ja Peter Vikman. Ja üsna profetlikult sai eile sellele saatele pandud pealkirjaks elu enne ja pärast valimisi. Kuulajate jaoks peab vast veidi selgitama, need kaks meest, kes täna stuudios olid siis abilinnapead enne valimisi ja on seda tänase seisuga uuesti. Mida see võiks tähendada? Minu jaoks on see märk sellest, et linnas elu edeneb stabiilselt, inimesed on tehtud tööga rahul, aga kui ma teile pakun sellele küsimusele vastata, et mida see tähendab, et teie kohad jäid samaks, teie ametid ja töökohustused samaks, nii nagu nad olid enne valimisi, ka nüüd pärast valimisi.
Jah, tõepoolest viimased 4 aastat oleme teinud Andresega Haapsalus aselinnapea tööd ja kunagi minagi sattusin kohalikele valimistele ainult selle tõttu, et Andres mind kutsus ja nagu ka tookord siis kaks nimekirja tegid oma vahel koostööd, oli Reformierakond ja Keskerakond ja eilsed valimised siis näitasid seda, et rahva usaldus on jätkuvalt on kahel erakonnal olemas ja vastavalt mandaadid siis jagunesid kokku on need 21 Haapsalus, Reformile 8 ja Keskerakonnale 6. Ja samal õhtul peale valimisi ja valimistulemuste selgumist sai siis kirjutatud alla selline paber, kus on pealkirjaks koalitsiooni kokkuleppe, et tehakse selline koalitsioon, mis selle sisu täpne on, aga selline eelnev või ütleme suuline kokkuleppe enne volikogu, kes selle peaks kinnitama, on siis see, et meie Andresega saame jätkata oma tööd samadel töökohtadel ja teha tuntud ja tuttavat asja.
Jah, nii see on. Peeter ütles suurema osa sellest jutust kõik ära. Ja kunagi 4 aastat tagasi valimistel siis minu eesmärk oli see, et Peetrist peab saama aselinnapea. Minust saab ükskõik siis, mis parajasti saab. Ja tookord see läks ka õnneks, sellepärast, et minu jaoks oli oluline, et ehitus ja kommunaalvaldkonda linnas juhib selline mees, kellel on pea otsas, süda sees, kes on aus ja kes jagab asja. Nii et selles võttes mul on hea meel, et Peeter selle koha tookord sai ja minul läks ka õnneks tookord sain teise aselinnapea koha. Ja niimoodi me oleme 4 aastat siis kahekesi Urmas Suklasele abiks olnud. Ja nüüd tema ka jätkab linnapeana ilmselt. Noh, volikogu ei ole seda kõike veel kinnitanud. Aga nüüd paari nädala jooksul siis kõik see asi ka vormistatakse, nii nagu peab. Ja eks me siis jätkame. Nüüd läänerindel on muutust, et kõik läheb ilusti edasi ja linn areneb stabiilselt võimaluste piires.
No mina täitsin oma kodaniku kohust tartlasena Tartus, aga minu abikaasa täitis seda siin Haapsalus. Kuna me töökoha järgi oleme igapäevaselt ametis Tallinnas, siis oli kuidagi mitmel rindel võimalik jälgida seda valimiste eelset aega. Ja tuleb tunnistada, et kohati tundus, et asi on inetumast inetum, et tahaks ennast sellest distanseerida. No eelkõige ilmselt ma räägin praegu seda, mis mõtted tekivad suuremates keskustes ja Tallinnas. Ja nähes nüüd seda rahu ja vaikust ja stabiilsus siin, on hea meel, et ikkagi kaine mõistus on ka olemas ja talupoja mõistus, nagu me eestlastena tahame öelda, ja et elu võib siiski ka rahulikult edasi minna. Kuidas teile tundub, kui te olete nüüd sellises suhteliselt väikeses linnas ametis? See ei tähenda seda, et teie kohustused oleks väiksemad, kui teie kolleegidel mõnes teises linnas ametid nõuavad ikka teatud toimingute tegemist. Kuidas teile tundub, kas linna inimene on siin võimule lähemal või Haapsalu linna inimest ka võib teinekord kummitada selline tunne, et ta tahaks ennast võimust distanseerida?
No siin valimiste eelsel ajal korraldati debatti ja rahvaga kohtumisi ja ühel sellisel ma küsisin ja palusin inimestel, kes saali olid tulnud, et nad tõstaksid oma käe, kui nad viimase aasta jooksul on pöördunud linnavalitsusse või käinud selle maja ukses sisse mingi sooviga või vajadusega ja saalist tõssid üles käe kaks inimest ja nemad olid ka mõlemad siis sellised, kes käisid tegemas oma toimetuleku toetust ja iga kuu siis seda asutust külastasid, et tundub, et nagu päris tavalisel inimesel, kui ta oma igapäeva elu elab, tegelikult suurt asja linnavalitsusse otseselt ei ole, aga kaudselt puutuvad ju kõik inimesed kokku sellega, mida linnavalitsus teeb ja eriti on see lastega peredel, kelle lapsed käivad kas lasteaias või koolis ja kõik see, mis puudutab linnas lasteaedade koolide pidamist, see on ju otseselt linnavalitsuse töö, teede tänavate hooldus, heakord, kultuurisündmused. Et kaudselt on inimesed ikkagi sellega seotud, aga võibolla nad ei taju väga otseselt seda seost. Ja kui valimistest korraks rääkida, siis mind ikkagi pani imestama see, et peaaegu pooled inimesed ei käi valimas isegi meie linnas. Ja see on tegelikult kurvastav, sest et noh, tahaks ju ka mingit tagasisidet ja kui pool kogukonnast ütleb, et meid absoluutselt ei huvita, kes seal midagi teeb ja mida nad tegelikult teevad, siis see on nagu selline, noh, võiks isegi öelda, et negatiivne tagasiside.
Ma leian ka, et Haapsalu linn ei ole tegelikult kauge oma, ütleme, linnavalitsus oma elanike jaoks sellepärast. Kuigi jah, ütleme nüüd puht see maja, seal endine parteikomitee maja keset linna, mõni inimene ütleb, et see on kuidagi halva auraga ja kuidagi õõvastav on sinna sisse minna. Noh, see selleks. Aga nii palju kui inimesi sealt nüüd sisse on ja välja on käinud, kellegi suhtes pole ükskõikseks jäädud. Ja ma mäletan, kui me võimule tulime 4 aastat tagasi, siis linna peal oli esimene nii-öelda asi, mis ta tegi, et maja uksed olgu lahti. Sest vanasti oli niimoodi, et see oli ikka pikk kadalip, et sealt see kuskile pääsesid. Uksed olid lukus kõik seest ja majas liikumine endalgi käis ainult kiipkaardiga ühest kohast teise. Nii et selles suhtes nii füüsiliselt see maja läks avatuks, kui ka ma arvan ka hingeliselt avatumaks sellepärast, et sellist mõnus ja soe õhkond, mis nüüd seal on tunda. Noh, ma olin ka eelmise valitsuse ajal, ma olin volikogus ja ma olin volikogu esimees isegi mõnda aega. Ja ma mäletan seda, et ka eriti, no ütleme nüüd teisele korrusele kellelegi asja ei olnud. Seal, kus on linnaga kabinet ja siis noh, muud kabinetid. Väga ikka häda käes oli siis mindi sinna. Et selles suhtes peab küll ütlema, et nende 4 aastaga linnavalitsus on inimestele väga palju lähemale tulnud ja hingab samas rütmis, võin küll nii öelda. Sest et kõikkel on probleemid, need tulevad, nendega tegeletakse. Ei öelda nii, et me menetleme ja siis unustatakse ära, vaid tegeletaksegi, kui on mure. Ja aidatakse nii palju kui võimalik. Nii et selles suhtes süda lööb ühes rütmis.
No eelpool jäigi kõlama nüüd nagu kaks vastandlikku mõtet. Üks see, kui Peeter Wikman ütles, et siiski pea pooled Haapsalu kodanikud ei ole oma kodaniku kohust täitma tulnud, ehk et ei ole valinud. Võibolla on ka suur osa nendest need, kes ei ole lihtsalt Haapsalus, on läinud tööd ja enne mujale otsima, siis see kirjutused on säilinud. Meil on siin ju palju tühje maju, eriti paistab see talvel silma. Et see näitab ka, et inimesed siiski natukene nagu võõranduvad sellest ladvikust, aga samas, kui siin on juttu sellest, et ka linnavalitsus on oma uksed pärani teinud ja rahval on võimalus sisse tulla, siis me seda öelda ei saa. Kõigil on võimalus kohtuda nii aselinnapeadega, nii teiega kui ka linnapeaga. Aga üks asi, kas te olete minuga nõus, kuna tegemist on ikkagi niisuguse väikese kogukonnaga, siis inimestel on võimalus ju teil nööbis kinni võtta ka tänaval. Ja ilmselgesti väikeses linnas üksteist tuntakse ja kui ikkagi midagi vaja on, siis ei jäbeneta seda vast tegemast. Kas on olnud ka selliseid hetki, kus te teate, et võibolla olvad ja ebamugavad otsused ja on häbi minna tänavale poodi inimestele näkku vaadata? Kas on olnud ka niisugust sakutamist või kui tänava peal inimestega kohtute, kätsurute, naeratate, teretate, on siuke tore ja sõbralik jutt?
Nii ja naa, seda võib öelda, et üldiselt ikka on sõbralik. Ja kui midagi on, niisugused suured probleemid ei saagi tekkida. Kui kellelgi midagi südamel on, me oleme telefonikõne kaugusel alati olnud. Aga noh, muidugi, eks otsuseid on igasuguseid ja mõnikord, kui ei saa inimene päris seda otsust, mida ta tahab, siis ja on ka erinevaid inimesi ju. Mõnel inimesel kohe on vaja, et ta pidevalt tekitab intriigi, sellepärast, et tema saab oma adrenaliini sellest, ta elabki sellest, ta hingab sellest, et ta tekitab konflikti. No siis sellist inimestega tuleb ka tegeleda.
Päris tihti isegi on juhtunud sellised asju, et siin on niisugused sadeveeteemas ja kui ikka kellelgi on värava taga lomp, siis ta on sellega rahul olematu, iga kord kui vihma saab, tuleb tal see meelde ja siis on jälle see pöördumine ja kui sa kuskil teda siis kohtad linnaruumis, siis ta põrnitseb siin, sest sa ei ole midagi teinud, aga tema neid teisi tuhandeid lompe, mis on kuskil mujal, ei näe ja siis selline kaalumise koht, et noh, linn peab ju kaaluma, mida me enne teeme ja mida pärast ja võibolla mõni väike asi jääbki tegemata, et seda tema ka ei näe ja siis võivad sellised väikesed pinged ja vastasseisud küll tekida, aga üldiselt on ikkagi võimalik midagi alati ära teha ja vähemalt kui muud ei ole teha, siis ära seletada või vestelda, et miks on miski asi täna nii ja võibolla siis tulevikus saame midagi ette võtta.
Aga ma saan aru, et 4 aasta jooksul ei ole olnud sellist situatsiooni, et ei julge tänavale rahvasega minna.
Sellist mina küll ei mäleta.
Mis on üldse Haapsalu suuruse väike linna suured probleemid? Kui elu enne ja pärast valimisi läheb siiski sama sammuga edasi, võib arvata, et ka need probleemid kandusid ühest valimisperioodist teise. Et missugused on linnas need olulisemad probleemid?
No ma arvan, et ma alustaks korraks. Võibolla sellest pihta, et kõigepealt see õiguslik korraldus või seadus, mille alusel kohalik omavalitsus toimib, on tegelikult pärit aastast 1993. See on see kohalik omavalitsuse korralduse seadus. Seda ei ole oluliselt muudetud sellest ajast alates.
Aga sa, Peeter, hakkad nüüd rääkima tulubaasi tekkimist?
Ei, ma räägin sellest põhimõttelisest mõtlemisest. Ja kui me mõtleme ennast tagasi aastas 1993, siis oli ju see soov, see ise olemise soov nii suur. Ja seal see omavalitsuse mõiste tekiski selles olukorras ja tänaseks on tegelikult see situatsioon väga palju muutunud ja see suhe omavalitsuse riigi vahel, no natuke läheb sinna tulubasi poole ka, on ka pärit sellest samast ajast ja ütleme niimoodi, et paljud probleemid ei ole täna, mida linn peaks lahendama, mis puudutavad tõesti teid täna vaid avaliku ruumi, ei ole jõukohased selle tulubasi seisukohalt jah. Ja ei ole ju tegelikult vahet sisuliselt, mis on linnatee või mis on muu avalik tee. Et ma arvan, et põhiliselt inimesed on rahul olematud sellega, et linnateed ja tänavad ei ole sellised, nagu nad tahaks, et nad oleks. Ja täna küll käib see üle jõu kõik nii heaks ja nii kord teha, nagu kodanikud seda sooviksid.
Andres Rahuvar, missugused on Haapsalu linna probleemid, millised nad olid eelmisel tööperioodil ja milliseks nad sellel tööperioodil kujunevad?
Jah, see tulumaks on see üks asi ja see tulubaas, millest just enne mõnega juttu. Ja eks teine on siis võibolla see ka, mis on sellega seotud, et inimesed lähevad ikka sinna, kus parem on. Ja see on meie väikelinnade selline paratamatus. Võib öelda, et kui meid küll siin 11,500 on kirjas umbes või natuke vähem, siis võibolla tegelikult elab meid siin 8,900 ainult. Et noh, see on see karm tegelikus.
No, ja see tuleneb osalt sellest ka, et see on nagu kogu selline mõtlemine, mis ka riigis on, et me konkureerime kogu aeg. Ja ka väikesed kohad pannakse üksteisega konkureerima või suurema linnaga, Tallinnaga näiteks konkureerima ja ilmselgelt me ei suuda konkureerida. Või ütleme äärealad keskusega ja ka praegu selline regionaalministri tõmbekeskuste poliitika jälle võimendab seda sama asja. Et kui rahad ja võimalused suunata tõmbekeskusesse, siis tõmbekeskus ümber olevad ääremaad no, jäävad veel halvemasse seisu. Et selline konkureerimise põhimõttele rajatud struktuur, et see iseenesest põhjustab seda, et konkurentsis alla jäävad piirkonnad jäävad tühjaks ja inimesed lähevad ära ja töökohti ei tule, investeeringuid ei ole me peame konkurentsis olema.
Ja ühtpidi nagu nõjaring. Samas ma ei taha üldse sellega leppida, et kui Haapsalu nüüd ei kujuta endast Läänemaal seda tõmbekeskus, siis antke andeks, mis see Haapsalu on?
Haapsalu on kindlasti tõmbekeskus ja me tahakski, et ta oleks rohkem ja me tahaks ka seda, et enne kui inimene otsustab Martnast näiteks Tallinnasse kolida, käiks ta korraks ikka Haapsalus ka läbi ja vaataks ka siin, mida kannab teha. Aga Martna elu see jälle ei päästa, eks?
Just.
Et Martna jaoks on ükskõik, kas inimene tuleb linna või läheb Tallinnasse, Haapsalu linna ma mõtlen. Et siin on nagu selline kogu pildi nägemine hästi oluline, et ka Martnas on võimalik elada, kui on kiire ühendus. Kui on buss ikka käib mitte ükskord päevas või ükskord kahe päeva tagant, vaid ikka päevas nii, et võin linna tulla ja tagasi minna või tööl käia või mis iganes, et see ühendus, ka maakonna sisene ühendus, bussiliinid, see kõik on väga-väga tähtis, et piirkonnad areneks ja meie jaoks on oluline ühendus pealinnaga, selle kiirus ilmselt ja tänase seisuga me ikkagi raudteed vist enne aastat 20 ei näe, et see oli küll üks selline lootus, millest kõik kinni haarasid, et võib-olla see teeb midagi sellise ääremaastumise vastu, aga no, eks me näe.
No lõpuks tuli nüüd üks selline huvitav sõna, see tulubaasi jutt, ma kardan, et see inimesi eriti palju ei huvita, sellepärast see on nüüd niisugune probleem, mida ei lahenda siin stuudios, mida ei lahenda siin omavalitsuses, millega põrkuvad kokku Eestimaal kõik need kümned ja kümned omavalitsuses, nii palju nad on, suuremad linnad kaasa arvatud. Et see on ikkagi selline üldriiklik probleem, millele no ma ei tea, millise jõu ja mõistusega oleks vaja tekitada lahendust. Aga võt see raudteasi ja liiklusasi, see vist hoiab meil järevil küll. Nii palju on liiklemis sellel maantel Tallinn-Haapsalu, nii palju on neid inimesi, vaatan omagi naabreid, kes suisa igapäevaselt sõidavad Tallinnasse tööle. Et see tundub natukene mõistuse vastane, et see ootus inimesel, et saaks kuidagi turvalisemalt, paremini, mugavamalt liigelda kindlasti on ja teisalt ta võiks ju tuua siia ikkagi ka rohkem inimesi noogas või suvel puhkama.
No raude on jah, see mille nime oleme jõudnud siin, et see ilmselt muudaks Haapsalu kättesaadavamaks ja selline 100 kilometrit ümber Tallinna on veel just see piir, kus Tallinna mõju on oluline või pealinna mõju. Ja inimesed tõepoolest elaksid siin, käiksid linnas tööl ja miks mitte ka vastupidi, et käia Haapsalus tööl ja elada Tallinnas või puhkamas Haapsalus. Tulubaasi mõttes on muidugi see variant, kus Haapsalus elatakse ikkagi parem. Aga täna jah, see raute uuring on näidanud, et meie raute maksab umbes 35 miljonit, see on kõige odavam variant, diesel rong Tallinn Haapsalu. Elektriraute maksab natuke rohkem. Ja põhjenduseks, miks seda ei ole, on siis see, et see ei tasu ära. Noh, tõenäoliselt väga paljud raudteühendused ei tasu ära, aga see on selline riiklik regionaalpoliitiline otsus ja täna seda meie majandusminister ei taha teha.
Kas seda ei taheta teha, on juba asi lukus ja otsus on ära tehtud ja enam edasi kaabamisel ei kuulu, milline see seis on?
Ma täpselt ilmselt hetkel ei oska öelda, mis see seis on, aga
suht lukkus on ikka küll.
No väidavad nii, et arengukavasse sai küll sisse, aga no ütleme selle mõndusega, et järgmise perioodi rahad, mis on Euroopa Liidust, seal oli üle 460 miljoni ühte tabelit, mida mina nägin. Et see, väide on see, et see tabel on, seal tabelis olev number on juba ära jagatud ja selles jagamises Haapsalu raudteed sees ei ole.
Eks see kindlasti ole kohalikule rahvale ja Haapsalust huvitatud inimesele nukker informatsioon. Karta on, et võib-olla peale paari järgnevat valimisperioodi me ei saakski selle pealkirja enam kõlenda elu enne ja pärast valimisi, kui ääremaadele siiski arenguks mingisuguseid meetmeid ette ei nähta keskasutuste poolt, siis tõesti inimesed lähevad sinna, kus parem on, ma pakuks välja võimalus, et inimesed lähevad sinna, kus tööd leida on. Kas teile ase linnapeadena ei tundu, et võib-olla üks niisugune oluline asi, mis annaks leevendust sellele kohalikule elule käima lükkamisele tempole kõik on, et võimalikult rohkem püüda tekitada töökohti? Või ei jätku nendelegi töökohtadele inimesi, kes siin koha peal
on? Jah, see on inimeste siin ootus, et oma valitsus peaks tekitama töökohti. See on suht selline asi, et...
Soodustada ettevõtluse kliimat.
No jah, soodustada ettevõtluse kliimat nii palju kui võimalik, seda muidugi tehakse. Aga et omavalitsus nüüd kellelegi omavalitsus ei hakka pidama ühtegi kaubamaja ega ühtegi tehast ega ühtegi töökohta sellis mõttes ei loo. No see on niivõrd mõnus ja lihtne süüdistada, et näed, linnapea ei tee töökohti, sellepärast ma lähen siit minema. See on inimestel nii lihtne ja noh, no, asi ei ole nii lihtne.
Teine teema on hoopis see, et ma arvan, et töökohti veel leiab ja Haapsalust vist töötuid väga palju pole, kes ilma töötaja jääb läheb ära. Tallinnasse seda otsima, aga meie töökohad on väga madala palgalised ja on siin puhastusettevõtted, kes värbavad tööjõudu tunni indega 1,90 näiteks, mis on bruto töötasu tunni eest ja osalise tööajaga näiteks 10 tundi nädalas. See tähendab, et inimene teenib 6,60 eurot. Noh, ilmselgelt tal on küll formaalselt töökoht olemas, aga see töökoht teda rahulda ja ettevõtja huvi kindlasti ei ole toota töökohti kuskil piirkonnas ja veel vähem on tal huvid, et toota kõrgepalgalisi töökohti. Et sellised ootused vist ettevõtjatele ettevõtlusarendamisele väga panna ei saa, et siin on noh, et konkurentsi tingimustes tekiksid kõrgepalgalised töökohad peavad olema noh, ikkagi väga, väga konkureerivad töökohad, see tähendabki tööpuudust. Ja siis sellise kõrge kvalifikatsiooniga spetsialisti võimalus siis liikud ühest töökohast teise ja tema kinni hoidmiseks siis kõrgeid palku. Aga noh, siin on ka jälle sama teema, see regionaalpoliitiline lähenemine, et Rootsis mingil ajal viidi laiali pealinnast või keskusest palju riigiasutusi ja teatavasti riigiasutused paljud nendest eeldavad kõrged kvalifikatsiooni suhteliselt keskmiselt makstud töökohti ja see on täiesti võimalik. Et ka selliseid otsuseid võiks meie valitsus teha ja toetada siis noh, sellised linnu nagu Haapsalu, kas või sellega, et mõni amet või ministeerium oma osakonna teeb kuhugi piirkonda. Ilmselgelt on see muidugi jälle tülikas neile, kes tahavad sellist sentraalset võimu näha, aga see on täiesti reaalselt arvestatav võimalus.
Haapsalu aselinnapead Urme Haapsalu aselinnapead Andreas Rahuvarm ja Peeter Vikman, teid võib vist nimetada siiski kohalikeks inimesteks. Peeter on siin koolis käinud, Andreas on samuti siin koolis käinud. Kas te näete, et on palju neid teie ajakaaslasi ja noori inimesi, kes on Haapsalu tolmu jalgadelt pühkinud?
On küll, jah. Aga paljud ka hakkavad tagasi tulema. Juba sellises, noh, meie jaas siis... Mina mäletan, mina tulin Haapsalu tagasi siis, kui mul laps kooli läks, esimene laps kooli läks. Nüüd ta on juba ülikoolis 10 aastat. Ja siis ma just tahtsingi sellepärast tulla tagasi, et siin oli koolis käia turvaline ja rahulik, väike mõnus linn. Ja ma viisin täitsa rahuliku südamega, kui tal kell 12 lõppesid tunnid ja ta kell 8 õhtul koju jõudis. Ja siis ta väits, et ta otse tuli, siis ma teas, et mitte midagi pole juhtunud, noh, ta tulebki niimoodi. Ja samamoodi on inimesi tulnud tagasi, ma tean ka teisi, kes käivad oma tiiru ära. Küll ma olin Tallinnas natuke ajaga, olin Soomes natuke ajaga ja siis tulin siia tagasi. Ja ei ole see nii kahetsenud seda.
No just jah, et see lastelugu on meil ju väga hea, et laps koolist tuleb, võib otse muusikakooli jalutada ja ei ole tingimata vaja, et ema teda kuskile viiks või tooks või isa. Et ta saab selle kõigega suurepäraselt ise toime, vahepeal astub võibolla veel vanavanemate juurest läbi ja teeb veel sõprade juures aega parajaks, nii et ja tegelikult aga tõepoolest mitte midagi ei juhtu ja minu lapsed on siin kasvanud ja ma arvan, et see on neile olnud hea kasvukeskkond. Ja täna me oleme veel ju lisaks selles olukorras, et lasta ja kohti on Haapsalus piisavalt ja meil on isegi vabu kohti. Ja kui noor pere tuleb Haapsalu elama, siis on võimalik kohe laps lasteaeda panna.
See kõlab juba suisa reklaamina, et need on nüüd tõelised plussid teiste omavalitsustega võrreldes, eriti nende suuremate linnadega, aga kui nüüd intrigeerivalt kõnelda sellest, et Haapsalu haiglas ei ole enam sünnitusosakonda, et noored pered ja juurdekasvuneid käivad kokku, siis peaks vist jälle miinuse tõmbama.
Noh, ma nüüd just öelda, kui suur miinus see nüüd nii on, sellepärast, et nii palju nüüd inimesi ei sünni, kui see kinni pandi, siis oli ka põhjusega, et kui need lapsi ikka nii palju ei sünni, siis ei ole tuluks seda hoida ja minul on lapsed kõik Tallinnas sündinud ja jõudsin õigeks ajaks kohale. Mul sõber kiirab ja autojuht ütles, et tema on kolm tükki autos ka vastu võtnud.
No, tervete laste jaoks ei ole ilmselt probleemaga. Aga noh, eks ta on jälle selline konkurentsipõhisest lähenemisest tulenev asi, et kui piisav arv ei ole, siis sa ei suuda olla tasemel oma tehnikaga ja see ei ole põhjendatud selles kohas hoida sellist valmisolekut. Aga täna üldse niisugune meditsiiniteenuste või ütleme arstiabi kättesaadavus, noh, Haapsalu linnas näiteks on ikkagi me olen nõus halvenenud ja kui kiirabi tuleb kohale vist üle Eesti, ei pruugi enam üldsegi arsti olla kiirabi autos, et see vist ka väga julgustav teadmine ei ole. Meie jaoks on ainult hea teada seda, et haigla on suht lähedal.
Ja tuleb püüda ise terve olla, aga ma ei tea, kuivõrd lohutab nüüd teid siin ja ka kuulajaid see. Mina tartlasena elan suisa Maarja mõisa selja taga, aga elukogemus näitab, et arstiabi siiski on inimesele täna Eestis raskesti kätte saadav, nii et see ei tähenda midagi, võid elada ka meditsiinikeskuses. Aga ühe kandi pealt on Haapsalu linn veel huvitav. Väike linn, juttu oli siin, et umbes 11 000 inimest. Lugesin siin kokku, meil on 7 kirikut. Baptisti kirik, metodisti kirik, 2 õigeusu kirikut, luteri kirik on eriti rikas, neil on 2 kirikut ja vabakirik. 7 kirikut. Juhtumis 1 stuudios viibijatest, aselinnapeadest on ka ühe koguduse pastor. Kui võrd nüüd? Me oleme siin enne valimisi kuulnud mitmeid sõnavõtte sellel teemal, et kas vaimuliku töö tegijal kõigepealt üldse, kas risti inimesel tasub ennast poliitikasse toppida. Pühapäeval kuulsin küll, jumalateenistuse lõpus õpetaja osundas ka, et meil on täna valimiste päev, et ikka inimesed kõik käiks ära veel, kes pole käinud. Aga need jutud, et noh, kas nüüd vaimulikul sobib üldse poliitikas olla ja nii edasi, Peeter Vikman.
Noh, mina olen selles suhtes arvanud kogu aeg, et väga sobib ja kui kunagi tuli kristlased kokku ja otsustasid asutada Eesti kristliku rahvapartei, siis olin mina üks selle asutamise juures ja ka juhatuse liige mõnda aega. Ja väga kurvastav oli see, et see vaidlus algas juba siis pihta, et kas sobib ja kas ei sobi ja olimata sellest, et see oli see meie oma kristlik partei, siis ikkagi noh, mingid pastorid arvasid, et ei, et see ikka see asi ei ole, kuhu me peaksime kuuluma ja millega me peaksime koostööd tegema või kellega. Ja kõik need üritused ja katsed, mida me ka siin kohapeal tegime kohalike valimiste ajal, lõppesid tegelikult sellega, et kirikud ja kogudused ei toetanud. Ja see näitas siis seda, et enamik kristlasi ilmselt ei pidanud vajalikuks, et kristlased kas või kohalikus elus poliitilisel tasandil üritavad kaasa rääkida ja nad uskusid vist ilmselt siis seda, et seda teevad inglid või mingid muud nähtamatud olevused nende eest, kes on lihast ja luust. Mina usun seda, et Jumal kasutab inimesi eelkõige nii evangeeliumi kuulutamiseks, kui poliitika muutmiseks või ettevõtluse muutmiseks, kui ühiskonna muutmiseks. Ajalugu on seda palju kordi kinnitanud, et need, kes tegelikult on muutusi põhjustanud, ei ole inglid olnud, et need on ikka inimesed. Ja kahjuks ka ilmselt need valimised näitasid veel kord seda, et kuigi see kord olid ka kristlasest kandidaate, oli päris mitmeid ja ikkagi see toetus oli väga väike, et kas siis koguduse liikmed üldse ei käinud valimas või valisid kellegi teise poolt. Et seda valmisolekut toetada oma kaaskristlasi tegelikult oli ikkagi vähe.
Ühesõnaga, meil on veel suur töö selles osas teha, et kas või selgitustööd teha, et kodaniku kohuse täitmine käib siin ilmas ikkagi ka kristlaste kohta. Aga Andreas Rahuvarm, see on nüüd see valdkond, mida teie kureerite, kultuur ja see suhe kohalike kirikute ja kogudustega on just nimelt teie tööala. Missugune on siis linnavalitsuse suhe nende kirikutega? Nagu ma ütlesin, 7 kogudust siin on. Kirikuhooneid sakraalehitis on natukene vähem, aga sellegi poolest ühe väikese linnakohta täiesti piisavalt.
No see koostöö võiks olla võib-olla parem. ja tihedam. Et seni no, ajanud igaüks oma asja ja just kultuuri koha pealt siis meil on suur ilus Toom kirik, siis aegalt linnal õnnestub seal mõned kontsertid korraldada, et see on nagu üks kultuurialane koostöö projekt olnud. Aga Peetril on siin üks palju konkreetsem projekt, mis...
No see on see, mida meie kogudus teeb, et meie... Ta ei ole otseselt nagu koguduse ruumides toimuv tegevus, või see on selline toidupanga tegevus, mille tegelik keha on, või juriidiline keha on puuetega inimeste koda, kus töötavad koguduse vabatahtlikud ja mida siis linn toetab oma poolt ruumidega ja natuke tegevuskulu ja kui on mõni projekt olnud, mis toidupanga tegevust aitab finanseerida, siis linn on ka siin oma osalust taganud ja niisugune koostöö on, noh, mina näen selles, et see on eluterve ja perspektiivikas, sest tegelikult kasusaaja on linnakodanik ja ei ole siin vahet, kas ta on koguduse liige või linnakodanik niisama. Nii et see on niisugused koostöökohad on minu mõelest suurepärased ja neid võiks palju rohkem olla, aga siin oleks vaja koguduste initsiatiivi ka rohkem.
Just, jõudsimegi sinna maani, et praegu ma esitan seda küsimust teile, kui ase linnapeadele ja omavalitsuse esindajatele hoopis teine tera oleks võtta koguduste vaimulikud siia kokku ja küsida, et milline on nende koostöö linnaga ja vaadata siis, kas on ka ideid. Aga ma tänan teid, et sellel valimiste järgsel esimesel tööpäeval stuudiosse mikrofoni ette tulite, Andreas Rahuvarm ja Peeter Wittmann, et me neid jutte natukene saime kõnelda, kui selle saate pealkirjaks ja sai elu enne ja pärast valimisi, siis... Tundub, et nii nagu see elu toimis enne, toimub ka tänasest päevast edasi. Loodetavasti üle Eesti igal pool, mitte ainult Haapsalus. Teile, Andreas ja Peeter, soovin ma tugevat tervist ja rohket õnnistust, sest ilmselt see on see, mis igas päevas vaja läheb.
Aitäh!
Aitäh!
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kohalike omavalitsuste valimisel kandideerinud mitmed kristlasedki jagasid omi mõtteid ja ideid sellest, kuidas elu Eestimaa erinevais paigus edendada ka meie raadiokuulajatega. Mitmed neist, kes valimisteelsel perioodil pereraadioski sõna said, osutusid ka valituteks. Nüüd seisabki nendel kõigil ees aeg, mill oma elukoha järgses volikogus neid häid ideid ja mõtteid ellu viima hakata. Selleks siin kohal neile kõikidele südames tarkust, jõudu ja õnnistust. Saade Elu Eestimaal enne ja pärast valimisi sündis aga Haapsalus. Kaasa kõnelejateks olid seekord ajalehe Lääne Elu peatoimetaja Tarmo Õuema ning ase linnapead Peeter Wittmann ja Andreas Rahuvarm. Mina olen toimetaja Mare Pihlak ja Ühiskonna peegli saade Pereraadios on eetris taas kahe nädala pärast. Rõõmsa kohtumiseni!
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.